krásně, děkuju. Tak všechno svítí, dokonce dneska i sluníčko svítí. Vítejte všichni na shromáždění. Haleluja. Bůh vám bohatě požehnej během toho dnešního setkání, ať ze všeho, co se bude dít, ať můžete dneska přijmout maximum. Ale ať k vám Bůh mluví a my, ať jsme bdělí a máme uši k slyšení. Amen. Je tu dneska někdo, kdo věří za uzdravení? Haleluja. Je tu dneska někdo, kdo má nějaké otázky na Pána a potřeboval by slyšet odpovědi? Je tu dneska někdo takový? Někdo přeci jenom? Haleluja. Bůh je ten, který mluví. Amen. On s námi komunikuje. Sláva Pánu. Takže vítejte ještě jednou. Má někdo nějaké svědectví? Vím minimálně o jednom, že bude svědectví, ale třeba ještě někdo další bude? Když tak se... Dobře. Tak asi necháme první Jitku, pohoď, a pak bude Světlana.
Tak tentokrát to není moje svědectví. Dostala jsem naprosto úžasnou zprávu o svědectví jedné paní učitelky, která prožila, byla v komatu a setkala se s Ježíšem a on s ní mluvil o modlitbě. A je to fakt síla, tak jsem říkala, to musíte slyšet. Takže učila ve škole, šla ze třídy, vracela se do zborovny a najednou se jí udělalo blbě, prostě zůstala tam na chodbě, měla embolii plic. Takže ji odvezli do nemocnice a tady píše, co prožívala během toho komatu. Takže to, co vnímala, jak píše, nebyl to světelný tunel, o kterém často slýcháte. Místo toho, jako bych se dostala za závoj, kde čas a prostor fungují jinak. První věc, které jsem si všimla, byla úplná absence fyzického nepohodlí. Drtivá bolest na hrudníku byla ta tam a nahradili hluboký pocit míru. Zdálo se, že atmosféra kolem pulzuje pozemským smyslům neznámou energií a životem. Bylo to jako být ponořena do čisté lásky a porozumění. Pak jsem slyšela hlas, zvuk, který obsahoval veškerou autoritu vesmíru a přesto nesl něžnou útěchu rodičovské lásky. Marie, řekl Ježíš. A já jsem v tom jediném slově pochopila o jeho osobě víc, než mě naučila celá léta nedělní školy a studia Bible. Jeho přítomnost byla ohromující a přesto intimní. Nevypadal tak, jako zobrazují tradiční obrazy. Jeho sláva byla převyšující cokoliv, co dokáže zachytit lidský umělec. Jeho vzhled byl fyzický i duchovní. Vyzařoval světlo, které nebodalo do očí, ale zdálo se, že proniká do nitra mé bytosti. Moje dcero, řekl, přivedl jsem tě sem, abych ti ukázal, co tvé pozemské oči nikdy nemohly vnímat. To, čeho dnes budeš svědkem, změní nejen tvůj život, ale i životy mnoha dalších, kteří uslyší tvé svědectví. Najednou jsem pozorovala scény ze svého vlastního života, ale z duchovní perspektivy, která mě ohromila. Během svého života jsem viděla v různých chvílích modliteb, od dětských modliteb před spaním až do nedávné zoufalé prosby za své manželství. To, čeho jsem byla poté svědkem, mnou otřáslo až do morku kostí. Pokaždé, když jsem se modlila, byla nyní duchovní atmosféra kolem mě viditelná. Viděla jsem temné, stínové entity, démony, kteří vytvořili něco, co vypadalo jako pevnosti v různých oblastech mého života. Tyto pevnosti byly strategické pozice, které si časem vybudovaly a každá představovala jinou taktiku, kterou používali proti mně a mé rodině. Pak se ale stalo něco mimořádného. Jak jsem během ranní modlitby zašeptala v Ježíšově jménu, bylo to jako duchovní zemětřesení, které otřáslo celou říši. Démonické pevnosti se začaly hroutit. Každé slovo modlitby vytvořilo trhliny v jejich pečlivě vybudovaných konstrukcích. S údivem jsem sledovala, jak mé prosté modlitby, u nich jsem se divila, že byly vyslyšeny, způsobily zkázu v nepřátelských pevnostech. Ježíš mi taky ukázal konkrétní případy, kdy mi démoni zabránili v modlitbě. Viděla jsem, jak zesílili mé vyčerpání po dlouhém vyučovacím dni, stěžkli mi víčka, když jsem plánovala večerní modlitbu. Zaplavili mou mysl myšlenkami na nutnost provést hodnocení a přípravu lekcí těsně před mými ranními pobožnostmi. Dokonce použili můj telefon, že v klíčových okamžicích duchovního spojení začaly přicházet naléhavé zprávy od kolegů nebo rodičů. Dávej pozor, nařídil Ježíš. A já jsem viděla jeden večer, kdy jsem nedbala na jejich taktiku a modlila se, přestože jsem byla zavalena prací. V duchovní sféře měla tato jediná modlitba sílu tisíce těžkých kladiv a systematicky ničila pečlivě připravené plány nepřítele. Moje prostá modlitba za ochranu mých studentů rozbila dlouhodobou strategii démona, který do mé třídy vnesl strach a úzkost. Další modlitba za mé manželství zničila měsíce jemných pokusů vytvořit trhlinu ve vztahu mezi mnou a manželem. Pán pak odhalil něco, co mě dohnalo k slzám. Ukázal mi okamžiky, když jsem podlehla jejich taktice a vynechala modlitbu. Místo odsouzení jsem však viděla, jak trpělivě čeká jako učitel, který ví, že jeho žák nakonec lekci pochopí. Jeho láska se nikdy nezmenšila. Jednoduše čekal, protože věděl, že se nakonec k modlitbě vrátím. Marie, řekl Ježíš, modlitba nejsou jen slova vyřčená do vzduchu. Sleduj, co se stane, když se modlíte. Potom mi ukázal nedávné modlitevní setkání, kdy jsem byla zvlášť soustředěná a naléhavá. Bylo to jako sledovat válečnického mistra, jak třímá meč světla. Každé slovo bylo přesným záslahem proti nepřátelským opevněním. Démoni se v hruze rozprchli, ne pro moje slova, ale kvůli autoritě Ježíšova jména. Pořádali kvůli tomu nouzové porady, kde se zoufale snažili vymýšlet nové strategie, když jejich předchozí byly zničeny. Ničeho se nebáli víc než věřícího člověka, který chápal skutečnou sílu modlitby a za žádných okolností se od ní nenechal odvést. Rozumíš teď, proč se nepřítel tak zuřivě snaží zabránit mým dětem modlit se? Jediná modlitba vyřčená ve víře způsobí království temnoty víc škod než jiné duchovní činnosti. Ježíš mi ukázal, jak různé druhy démonů mají specifické úkoly. Někteří vytvářeli rozptýlení těsně před modlitbou. Jiní pracovali na fyzickém i duševním vyčerpání věřících. Jiní se specializovali na vytváření neodkladných situací, které se zdály důležitější než modlitba. Pak mi odhalil něco, co mě naplnilo svatou bázní. Jak byli andělé rozmístěni kolem věřících, kteří udržovali soustavní modlitevní život. Tito bojovníci byli posíleni našimi modlitbami, připraveni konat Boží vůli a chránili jeho děti. Kolem lidí jdoucích po ulicích zuřily duchovní bitvy, aniž by netušili, že se právě válčí o jejich duše. Pak mi pán ukázal dominové účinky modliteb napříč časem. Pardon. Aha, už to mám. Viděla jsem, jak byla modlitba mé před lety zesnulé matky stále aktivní a ničila nepřátelské pevnosti v životě mém i mých dvou dětí. Modlitba není vázaná časem. Pamatuj si to, řekl Ježíš. A ukázal mi mou střelnou modlitbu před příchodem studentů. I taková uspěchaná modlitba ničila plány nepřátel, protože byla ze srdce upřímná. Nezáleží tolik na délce, ale na víře a upřímnosti srdce. Ukázal mi, jak se mi nepřítel snažil přesvědčit, že pokud se nebudu moc modlit celou hodinu, nemá to vůbec cenu. Tato lež mi často bránila využít k modlitbě krátké přestávky. Nyní jsem viděla, že i takové modlitby jsou mocnými duchovními zbraněmi. Také mi bylo ukázáno, jak se démoni domlouvali. Začíná rozumět modlitbě, zasyčel jeden. Musíme ji rozptýlit školními povinnostmi. Je to příliš zničující, ovzvlášť, když se zmíní o Ježíšově krvi. Stěžoval si druhý. Oslavovali, když mi zabránili se modlit a každý den bez modlitby považovali za vítězství. Zlomilo mi srdce, když mi Ježíš ukázal bezpočet mě známých věřících, kteří měli každý své modlitební úkoly od Boha, ale nechali se přesvědčit, že na jejich modlitbě nezáleží. Démoni neúnavně tento podvod udržovali a přitom, kdyby byli tito lidé, objevili skutečný dopad svých modliteb, državy démonů nad jejich životy by se byly rozpadly. Můj lid hyne pro nedostatek poznání, řekl Ježíš. Neuvědomuji si, že i ta nejjednodušší modlitba dává do pohybu síly, kterým nepřítel nemůže odolat. Ukázal mi, jak se démoni třásli, když se věřící modlili nad písmem, jak prchali při zmínce o Ježíšově krvi a při modlitbách chval uctívání a díku. I moje vlastní modlitby působily jako dynamit a během několika sekund zničili to, co nepřítel vytvářel měsíce. V souladu s Boží vůli nemají démoni vůči modlitbám žádnou obranu. Podívej se na to, řekl Ježíš a ukázal mi scénu, která se odehrála týden předtím, než jsem umřela. Modlila jsem se za jednoho ze svých studentů, který se potýkal s těžkou úzkostí. Moje modlitba ve chvíli zničila pevnosti strachu a starostí, které byly kolem něj pečlivě vystaveny. Pan mi ukázal, jak se mě nepřítel snažil přesvědčit, že moje modlitby nefungují, protože to mi stále jevil známky úzkosti. Ale v duchovní sféře vznikaly velké průlomy. Ovzvlášť modlitby za odpuštění ničily démonické pevnosti. Modlila jsem se, abych byla schopna odpustit kolegovi, který mě špinil před ředitelem, a celá síť demonických opevnění se mžiku rozpadla a zhatila jejich plány. Taky mě ohromilo propojení modliteb napříč generacemi. Modlitby moje se spojily s modlitbami mé matky a babičky a vytvořily tak mocné duchovní dědictví, ochranný baldachín nad naší rodinnou linií, do kterého démoni nemohli proniknout. Proto nepřítel tak tvrdě bojuje proti rodinným modlitbám. Ví, že když se rodiny společně modlí, jejich moc rozdělovat a ničit je značně omezená. Bylo mi ukázáno, když jsme se společně modlili, třeba i před jídlem, každá taková modlitba posílila duchovní ochranu kolem našeho domova a vztahu. Pak mi pán ukázal, jak společné modlitby ve školách a kostelech vytvořily neproniknutelný duchovní ochranný systém, kterému se démoni museli zcela vyhýbat. Ale všimni si, ukázal mi Ježíš, co se stane, když modlitby ve společenství ubývají. Umožnilo to démonům vytvořit si malé opěrné body, které se postupem času rozrostly v pevnosti. Ukázal mi, že démoni pracují dokonce na vytváření programů a aktivit v kostelech. Aktivit, které jsou sami o sobě dobré, ale odebírají čas na modlitbu. Tato strategie byla rafinovaná. Nahrazovala modlitbu dobrými věcmi, které ale byly menším dobrem než modlitba a postupovaly se stupně. Pak mi Ježíš ukázal, když jsem se nemodlila a ignorovala jsem jemné nabádání Ducha Svatého, modlit se za žáka nebo kolegu. Vznikly tak mezery v řetězu ochrany a požehnání. Když to vypadalo, že věřící objeví sílu modlitby, démoni se aktivizovali a okamžitě vysílali duchy rozptýlení a pochybností. Přitom nejkrásnější bylo, jak mě Ježíš nikdy nepřestával zvát k modlitbě, i když jsem ho ignorovala. Jeho trpělivost byla nekonečná, jeho láska neměnná. Ukázal mi, jak zorganizoval okolnosti, aby mě přivedl k modlitbě zpět. Nikdy nenutil, zval. Pamatuj, řekl, modlitba není o dokonalých slovech, je o vztazích. Každá je vyslyšena, na každé záleží a ničí nějakou část práce nepřítele. V posledních vizích jsem se viděla zpět ve třídě, jak moje modlitby narušovaly démonické aktivity. Nepřítel nemohl udržet žádnou pevnost v mém životě kvůli důsledné modlitbě. Řekni jim to, přikázal Ježíš. Řekni mým dětem o síle modlitby. Řekni jim, že žádná modlitba není příliš malá, žádné srdce není příliš slabé, žádná víra příliš slabá. Řekni jim, že čekám, až uslyším jejich hlas a že každá modlitba je ranou proti království temnoty.
Tak to motivuje k modlitbám, ne?
Tak my jsme se před minulý shromáždění modlili za maminku, mý vlastně jako nadřízený staniční sestry. Ta maminka se jmenovala Marie a vlastně původem je vdaná v Řecku a přicestovala tady do České republiky, jenom řeknu ve stručnosti, a během Vánoc začala mít bolesti v břiše a nakonec ji vlastně hospitalizovali v nemocnici, kdy měla jakoby nějaký akutní zánět ve střevě a ta situace byla tak jako těžká, že rodina měla teda uhradit 200 tisíc za operaci, kterou podstoupila. A potom ještě vyhlídky byly takové, co říkali doktoři, že bude muset úplně přestat jíst a měla dostat stravu pouze jako přes, já nevím, sondy, přes sondu. A já jsem teďkom s ní mluvila a ten maminky stav se úplně jakoby prostě nádherně díky Ježíši zlepšil, protože děkuju všem za modlitby. Ona měla vlastně, nebo má ještě udělaný vývod, protože v tom střevě se jí udělal nějaký pištěl, kde vlastně ten, jakoby, ten hnis prostě odcházel z těla. Tak to se začalo zahojovat, takže už tam skoro nic není. A měla ji teďkom na kontrolu, takže čekám, jaký výsledky, jaký vlastně s čím přijdou. Ale říkala mi, že už je zlepšení v tom, že vyhlídky a ty prognózy jsou prostě velice příznivý. Vůbec žádnou sondu dostat nemusela a stačila nějaká dieta. Takže chci říct, že Bůh už v jejím životě jedná a uzdravuje ji. Amen. Takže to je to jedno svědectví. A ještě mám jedno, že vlastně v nemocnici jedna paní kuchařka, jmenuje se Darinka, její kolem prostě přes 50 let, tak byla na operaci karpálů a já s ní jezdím autobusem a chodíme spolu cestou k nemocnici a ona si právě stěžovala, že nemůže otevřít jakoby ruku po té operaci, že čekala, že to bude mít jako dobrý výsledek, ale že prostě dva prsty, že ji nejdou otevřít. A tak jsem jí řekla, že se můžu za tu ruku pomodlit, tak jsem se pomodlila a ona ty prsty prostě otevřela a od té doby prostě ty obě ty ruce, modlila jsem se za obě ruce a Pán Ježíš ty ruce uzdravil. Je to mám pořád. Sláva Pánu.
Tak, ještě někdo? Haleluja, nejprve tě králi zdravíme a vzdáváme ti chválu a úctu. Haleluja, přistupujeme před tebe bez bázně a bez nějakého třesení a to z toho důvodu, že víme, že jsi nám odpustil naše hříchy a že my máme neomezený přístup před tvůj trůn, jsme si toho vědomi a tak přistupujeme k tobě, náš Pane, a možná si vzpomenete, že minulý týden jsme tu mluvili o zdravé mysli, o tom, že zdravá mysl je plná Boží lásky a kde je Boží láska, tak ta vyhání strach. Mluvili jsme o tom, že zdravá mysl je schopná vidět věci reálně a objektivně, ale zároveň z Božího pohledu. Haleluja, takže zdravá mysl vidí vítězství, který nám vydobil Ježíš na kříži. O tom jsme mluvili minulý týden a dneska vlastně v tom tak trochu budeme pokračovat, protože dneska budeme mluvit o jedné další kvalitě, která pokud je v našem životě, pokud si ji uvědomujeme, pokud se pro ní rozhodujeme, někdy to vyžaduje rozhodnutí, tak ta kvalita může změnit mnohé v našem životě. Haleluja. Někdo může říct, to ale tak jako automaticky ke mně přichází s tím, že patřím Pánu, já jsem přece plný Ducha Svatého a to je pravda, amen. A takže já to nemusím se na to nějak soustředit nebo se tím zabývat, prostě automaticky tyhle ty věci ze mě jdou. Ale situace je taková, že naše vůle je v duši. A my se potřebujeme opravdu rozhodovat pro některé věci. A jasně, že to je v duchu. A přesto víte, že někdy funguje to v našem životě tak, že duše může ty duchovní věci úplně překrýt. Haleluja. Nenechte se rušit dětskými hlásky. Dětské hlásky patří do církve. Haleluja. A rodiče dělají, co jenom můžou, takže musíte se soustředit na to, co je podstatný. Amen. Haleluja. Ta kvalita, o které tady mluvím, to je prokazovat čest těm okolo sebe. Podíváme se, a tam dneska budeme vlastně po celou dobu toho kázání, do prvního listu Petrova, takže půjdeme až ke konci starého zákona. Novýho zákona, pardon, děkuju. Přeřeknutí bývají tragický. Pamatuju si, jak jeden pastor, kterýho si velmi vážím, kázal v takovém ohni a v takový dynamický kázání měl, ale několikrát spletl, místo Boha řekl ďábel a místo ďábla řekl Bůh. Získalo to úplně zcela opačný rozměr, což on samozřejmě nevěděl. Prostě někdy se podaří věci říct hodně špatně. 1. Petrova, 2. kapitola, 17. verš. Já ho nejdřív přečtu. 1. Petr 2.17. Všechny ctěte, bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále mějte v úctě. Ta první věc, která nám tady je řečena, je, že máme všechny ctít. Co to znamená všechny ctít? To je určitý životní postoj. To není něco, jako co se děje jenom chvilku. Jakože když chodím na základní školu, tak ta naše třídní učitelka, ta je tak strašně přísná, že nám nezbývá nic jiného, než jí poslouchat, tak to jsem jí vlastně jako ctil, ale potom už vlastně rozhoduju sám za sebe, ne, už jsem takovej dospělej a strašně chytrej a tak tím to vlastně jako končí. Ne, to je celoživotní postoj. Umět ctít všechny kolem sebe je celoživotní postoj. Ten celoživotní postoj vyžaduje Boží milost. Amen. Všichni žijete v reálném světě, setkáváte se s reálnými lidmi a všichni moc dobře víte, že k tomu potřebujeme Boží milost. Amen. Říkám to s úsměvem na tváři, ale a dělám si z toho trochu legraci, ale zároveň to tak opravdu je. Potřebujeme milost k tomu. A pak je druhá věc a to je, potřebujeme naše rozhodnutí. Takže na jednu stranu my k tomu máme milost a jsme k tomu zmocnění, haleluja, ale na druhou stranu my sami se proto musíme rozhodovat. Proto jsem říkal, že naše vůle je v naší duši. Kdyby byla v duchu, tak jsme roboti. Tak jsme naprogramovaní roboti, který bez nějaký svojí osobní svobody prostě automaticky vykonávají Boží vůli, ale to prostě postrádá jakoukoliv logiku. Bůh nechtěl roboty, Bůh chtěl tebe a mě. To je docela síla, ne? S vědomím toho, co všechno jsme kdy v životě prošvihli a udělali špatně, když se znovu nad tím zamyslíš, že Bůh chtěl ale tebe a mě, tak je to úžasný. A proto v naší duši je instalovaný zařízení, který se jmenuje vůle. A ta vůle je od toho, aby jsme ji cvičili. Stejně tak jako v mém případě teda asi to vypadá komicky, ale ve většině z vás prostě máte svaly a ty svaly prostě používáte a pokud je používat nebudete, tak ty svaly, myslím, že se tomu říká atrofují nebo tak nějak. A to znamená, že se ztrátou, postupně se ztrácí jejich funkčnost. A stejný je to s vůlí. Když vůli nepoužíváme a žijeme si jako ty plevy hnané větrem, viz první žalm, tak prostě ta vůle jako úplně ztrácí v životě schopnost. Člověk si potom dělá jenom to, co je mu příjemný, nebo prostě to, co se mu zrovna chce. Ale z toho se život neskládá. Děláme v životě i spoustu věcí, které prostě příjemné nejsou. Musíme činit rozhodnutí, musíme dělat věci, které jsou vlastně docela nepříjemné, které vyžadují nějaké úsilí, práci a tak dále. To znamená Boží milost z jedné strany a z druhé strany naše rozhodnutí. To je způsob, jakým přistupujeme k lidem okolo nás, tedy s úctou. Boží slovo říká, všechny ctěte. A jasně, že kolem nás jsou lidi, kteří jsou nám sympatičtí a tam je to docela snadný, jenomže kolem nás jsou i lidé, kteří nám sympatičtí nejsou a tam už je to daleko složitější. A minulý týden když jsme mluvili o zdravé mysli, tak jsem tady mluvil o pokoře, pokud si vzpomínáte. Mluvili jsme o tom, že biblická pokora je to, že stavíme Boží slovo nad svoje vlastní poznání, nad svoje vlastní životní zkušenosti. To neznamená, že je zavrhneme, ale že uznáváme, že je tu ještě nějaký vyšší stupeň pravdy a to je zkrátka Boží pravda a to je zkrátka Boží slovo a my stojíme na tom Božím slově, ať zkušenosti, okolnosti nebo cokoliv, pocity nám říkají opak. Haleluja. Mluvili jsme, že to je podstata pravé pokory. Pokora není to dělat ze sebe, nějak se umenšovat, aby ten druhý se cítil líp, anebo nějak se na druhou stranu povyšovat, aby jsme překonali jakoby toho druhého. To jsou prostě špatné postoje. Amen. A věřím, že s tím už se souvisí i tohleto, prokazovat čest jeden druhému, prokazovat čest vůči všem lidem kolem nás. Víte, jak by vypadala evangelizace, kdyby jsme měli takovej postoj bez toho, že by jsme ctili ty druhé lidi, kdyby jsme se na ně dívali jenom jako na ty hříšníky, který vlastně stejně jdou do pekla a tak dále, kdyby jsme měli tenhle ten postoj, kdyby jsme jim zvěstovali evangelium. Bylo by věrohodný, kdyby jsme jim mluvili o Boží lásce, ty hříšníku jeden, bošklivej, špatnej, nemorální, ty stejně zasloužíš jenom peklo, ne, že by ve středověku církev tyhle ty postoje neměla, že jo? A nebo možná někdy v nějakých tragických případech ještě do dneška. Rozumíš, to je přístup k tomu druhému, když v tobě není schopnost prokazovat tomu druhému čest, když k němu přistupuješ jakoby z takový vrchní pozice, ty jsi někdo a on je nic. Když tímhle tím způsobem budeš přistupovat k lidem kolem sebe, já ti garantuju, že nikdo neuvěří, leda, že by nějak zcela nadpřirozeně zasáhli Boží anděle a já nevím, co udělali, tak možná jo, protože Bůh je všemohoucí, ale rozumíš, tenhle postoj zničí úplně všechno. A jde o to prokazovat těm druhým čest. A jasně, že budou věřit blbostem. A jasně, že budou třeba náboženský. A jasně, že budou věřit v reinkarnace a podobné ptákoviny. Jasně, že se s tímhletím budeš setkávat. Ale tebe to nečiní větším, než jsou oni. Amen. Haleluja. Máme druhé ctít, musíme k něm přistupovat s úctou, i když věří něčemu jinému, i když jsou to opravdu hříšníci a mají tendenci ubližovat lidem okolo a dokonce jsou to možná lidé nepříjemní. Přesto k něm budeme přistupovat s úctou. Haleluja. Já věřím, že Boží slovo to po nás chce. Prokazovat úctu je určitá cesta k tomu, aby věci se změnily. Máme se k druhým chovat tak, jak toužíme potom, aby oni se chovali vůči nám. O tom mluví Ježíš. Haleluja. To je tedy s úctou. Když se k tobě ostatní chovají jako k někomu, kdo je méně cení, nebo není tak důležitý, nebo je to prostě jenom takovej trpěnej, nějaký oušlapek, prostě někdo, kdo je tak jako v rohu a je tu jenom od toho, aby mlčel a případně nám něčím posloužil a tak dále. Když se na tebe všichni kolem tebe takhle budou dívat, tak postupně přijmeš tuhletu mentalitu a začneš se tak chovat. A to je absolutně špatně. Amen. Prokazujme ostatním úctu, ale to neznamená, že sebe budeme vidět jako někoho horšího. Ty sám si hoden úcty. Ty jsi hoden takové úcty, že Bůh za tebe poslal svého syna, aby za tebe zemřel na kříži, aby vstal z mrtvých. Takové úcty ty jsi hoden. Amen. A Boží slovo říká, že my jsme králové a on je král náš, on je král králů. A Boží slovo říká, že my jsme Boží služebníci. A Boží slovo říká, že jsme Boží děti. Takže ty zasluhuješ svou čest. Amen. Ne sám o sobě, ale to je prostě už jenom proto, že jsi člověk, že Bůh rozhodl, že ty se narodíš v tomto světě, že Bůh tě obdaroval a věnoval ti tělo, v kterém žiješ a tak dále. Takže ty jsi hoden úcty. Ale stejně tak, jako ty jsi hoden úcty, jsou hodni úcty i všichni kolem tebe. Haleluja. No jo, ale co když jsou to nevěřící? No, ale narodili se z Boží vůle. Život v nich je Boží dar. Amen. A my bychom k něm měli přistupovat s úctou. Sláva Pánu. Takže úcta otvírá cestu pro zvěstování evangelia. Jestli je tam povýšenost, jestli je tam arogance, tak to není kázání evangelia. Tak je to kázání náboženství nebo tvojí vlastní naduté důležitosti. Amen. Ale věřím, že to nikdo z nás neděláte samozřejmě. Jenom chci ukazovat na určitý princip. Haleluja. A podíváme se teďka do, tady si nechte záložku, pokud teda listujete, že jo, já už zapomínám, že vy všichni máte ty mobily a tablety a já nevím, jaký všechny věci. Nedávno jsem s úžasem zjistil, já jsem jako kluk jsem miloval nebo ty science fiction filmy. Máme jednoho příbuznýho, který neříkal sci-fi, ale říkal skifi. A to se nám tak líbilo celý rodině, že zásadně tomu říkáme skifi. Takže já jsem miloval skifi a v těch filmech to bylo tak, že hrdina takhle nějak jako mávnul rukou a předtím se objevila taková ta obrazovka, která nebyla hmotná, ale on to viděl. A on na té obrazovce začal, že jo, ve Star Treku, to jste všichni viděli, ne? A on tam začal jako pracovat jako na počítači a pak mávnul rukou a ta obrazovka jako by zmizela. Bylo to prostě jenom virtuální a bylo to viditelné. A nedávno jsem zjistil, že už něco takového začíná fungovat. To mě teda naprosto šokovalo. Já už jenom čekám jako kapitán Picard, jak řekl čaj Earl Grey, 25 stupňů a prostě z automatu vypadl i ten šálek, i ten čaj, i ta vůně a všechno to, co čaj dobrý provází. Tak už jenom na tohle to čekám. Přiznám se, že to by se mi líbilo. A samozřejmě bych nepoužíval jenom ten čaj, to je skoro jako u brousku prostřise. Tak, ale to jsem se nechal uníst někam, že jo. Tak já zapomínám na to, že vy takhle mávnete rukou a máte to písmo před sebou, já furt používám tu knihu a pravděpodobně to asi se mnou nikdy jiný nebude. Takže se vrátíme do 1. Petrova 2.17 a pojďte se mnou do Matouše 10. Tam je známý příběh, který všichni jsme četli xkrát. Matoušovi 10. od verše 40, nebudeme to teď nějak složitě rozebírat, jenom se díváme na jednu určitou věc. Kdo přijímá vás, přijímá mne. A kdo přijímá mne, přijímá toho, který mě poslal. Kdo přijímá proroka, protože je prorok, obdrží odměnu proroka. Kdo přijímá spravedlivého, protože je spravedlivý, obdrží odměnu spravedlivého. Kdo by jednomu z těchto maličkých dal napít, protože je učedník, i kdyby mu dal jen pohár studené vody, amen, pravím vám, jistě nepřijde o svou odměnu. Existuje zákon sedby a žně, který všichni dobře známe. Tragédie je, když se v církvi připomíná pouze před sbírkou, a my tu máme pomazaný slova před sbírkou, takže tohle to není náš problém, ale zákon sedby a žně to není jenom záležitost financí, ale teď jsme o tom četli, tyhle ty verše. Jakým způsobem sloužíme těm ostatním. Jsme obdarováni pro ty, kteří žijí kolem nás, taky pro ně můžeme být jenom zátěž. Ale můžeme být pro ně obdarováni. I člověk, který je úplně neschopný nějakého pohybu a je odkázán na pomoc ostatních a leží třeba v posteli a je opravdu velmi těžký a složitý se o takového člověka starat, i takový člověk může být obdarováním pro ostatní. I takový člověk může vést takový modlitební a přímluvný způsob života, že to úplně promění celý jeho okolí. Dokud máme toto tělo tady na zemi, dokud jsme živí tady na zemi, tak můžeme dělat spoustu úžasných věcí, ať třeba ne fyzicky, možná jiným způsobem, ale můžeme být obdarováni pro ty ostatní. Jestliže ctíš ty ostatní, tak je to cesta k tomu, aby si pro ně byl obdarováním. A chci ti říct, že jsi důležitý. Že jsi důležitý. Amen. Nejsi důležitější než ostatní, ale jsi důležitý. Haleluja. Sláva Pánu. Je to slavný. Haleluja. Pojďme zpátky do toho prvního listu Petrova. 2. kapitola, 17. verš. První věc byla všechny ctěte. Pak je tam bratrstvo milujte. Tím Petr, možná, že máte použitý jiný slovo než bratrstvo, ale tím Petr myslel církev, tím myslel rodinu víry. Amen. Máme milovat všechny ty, kdo jsou v církvi. To neznamená, že ty ostatní přestaneme milovat, ale víte, že předně máme prokazovat čest těm z rodiny víry. Máme milovat ty, kdo jsou v rodině víry. Víte, že jsou určitý zaslíbení, jestliže člověk přijde do církve a vnímá tu boží lásku, která je tam přítomná, tak je to nejsilnější evangelizace. Nikdo nemusí nic říct, ale na tom místě je přijetí, na tom místě je láska. Není hraná, není to náboženský divadlo, ale je to něco pravdivého, něco upřímného, něco, co vlastně všichni neustále hledáme a bez čeho se vlastně naplno nedá úplně žít. Jestli člověk přijde do církve a tohle to prožije, nikdo mu nemusí říkat evangelium, ale ten člověk se setká s Bohem. Pak je samozřejmě dobrý, aby slyšel evangelium, rozumíte? Já to nechci nějak říkat, že nemáme kázat evangelium, ale tohle to je naprosto zásadní, sláva Pánu. Kdyby člověk přišel do nějaký úzkoprsý církve a první, co bylo, že mu někdo vynadá, že má někde nějaký tetování, nebo že má dlouhý vlasy, nebo fousy, nebo krátký, nebo já nevím co, nebo že je nevhodně oblečený, nebo že cokoliv dalšího, tak nedostane evangelium, ale dostane co? Poučování nebo moralizování. Jestli ctíš toho druhýho, tak my jsme přece nejsme povoláni k tomu, aby jsme se vzájemně v církvi napomínali. No počkej, pastore, ale přece v písmu se mluví o napomínání. Ano, ale to musí vést Duch Svatý. Amen. A musí to jít z lásky, musí to jít z lásky plného srdce. Haleluja. Jestli... No, toho se nechci pouštět. Haleluja. Ale jestli toho druhého miluješ, zkrátka, tak ho můžeš napomenout a tím ho nezarazíš do země, ale povzbudíš ho. Amen. Haleluja. A teď si představte, že bychom byli v církvi, kde napomínají všichni všechny. Ne, že by církev takový období nezažila. Kdysi dávno ve městě zvaném Ženeva, když vznikly takový ty kalvinistický církve první, tak tam se napomínali do té míry, že došlo až k popravám. Všechny ctěte, bratrstvo milujte. Jestli miluješ, tak prostě jednáš pravdivě vůči tomu druhému. Haleluja. Budeš ho pozbuzovat a možná, když tě tak povede Duch Svatý, tak ho budeš napomínat, ale vhodnými slovy, ne tím, že ho sejmeš. Protože jestli ho ctíš, haleluja, tak mu budeš prostě říkat biblickou pravdu. Amen. Z Božího srdce. Boha se bojte. O tom jsme tady mluvili posledně, že to není výraz tomu, aby jsme se Boha tak báli, že radši ho necháme někde za dveřma a budeme si tady spolu povídat nějaký pohádky, ale že to znamená, že Boha respektujeme, že víme, kdo on je a díky tomu víme, kdo jsme my. A pak je poslední věc, krále, mějte v úctě. Já se vám přiznám k jedné věci. Mně by se docela líbilo, kdybychom měli krále a kdybychom neměli prezidenta, ale je to asi tím, že jsem extrémní staromilec a konzervativec, takže kdybychom měli parlament, ale zároveň jsme žili v monarchii, mně by se to uspořádání líbilo daleko víc než republika. Ale to není to, o čem tady mluvíme. My máme nejenom ctít krále, ale máme ctít i prezidenta. Ať se nám to víc líbí nebo míň líbí. A vím, že mnozí z nás s tím trošku zápasíme, protože víme, že se máme modlit za v moci postavené, ale všichni si uvědomujeme, že jsou to lidé omylní. A protože existují média a ty média nafouknou zrovna to, co se jim hodí, tak oni nafouknou i to, jak král nebo kdokoliv, kdo stojí v nějaký větší autoritě nad národem, jak dělá chyby a jak dělá jednu chybu za druhou. A to v nás má zbudit a často zbuzuje určitý pocity a odsouzení. A přesto nám písmo říká, že krále máme mít v úctě. Máme se za něj modlit a nemáme ho kritizovat, což je, přiznám, někdy docela těžký. Ale máme stát za autoritou, k která je nad národem. Do určitý míry. Do určitý míry. Vzpomenete si na dobu covidu. Ta doba změnila mnohé. My jsme tehdy, já jsem byl pod takovým určitým tlakem, protože některé sbory kolem nás a pastoři, kterých si vážím, já si vážím všech pastorů, jo, někdy to tak říkám, že je taková zvláštní sorta pastorů a těch já si vážím, tak to bych nechtěl, aby to tak znělo. Všech si vážím, amen. Ale někteří pastoři prostě zákazy, nezákazy bohoslužby měli prostě dál, akorát zamkli dveře od sboru a byli míň hlasití a chvály byly tichoučký a jeli prostě dál. A byl jsem trošku takový jako konfrontovaný, jakože že se přece sluší víc poslouchat Boha než lidi a Bůh řekl, nezanedbávejte společná shromáždění, tak jak to, že vy se nescházíte, pastore, vy se bojíte? Ne, nebylo to proto, že bychom se báli, ale bylo to proto, že respektujeme krále, že ctíme jeho autoritu. Ale trvalo to jen po určitou dobu, kdy nikdo z nás nevěděl, jak se věci vyvinou. Ještě nebyly žádný léky, ze všech stran přicházely děsivý zprávy. A já věřím tomu, že bylo, nebo do dneška tomu věřím, že jsme se tehdy rozhodli správně, že v tom nejhorším období jsme se prostě nescházeli. Ale potom přišel okamžik, kdy najednou začalo být vidět světlo na konci tunelu, najednou už se objevily určitý možnosti léčby, najednou se prostě situace začala měnit a já jsem věděl, ano, teď to můžeme udělat, ale ne v tom smyslu, jakože každý zkrátka tam musí přijít a nastolit takovou atmosféru, jakože jestli nepřijdeš na shromáždění, tak se bojíš, nebo já nevím co, to v žádném případě. Ale udělali jsme to, tak jsme se scházeli v lese, byli jsme na čerstvém vzduchu, měli jsme rozestupy, měli jsme dokonce roušky, takže jsme do jisté míry jsme naplňovali to, jak se to tehdy požadovalo, ale jenom do určité míry. A jsem si vědomý toho, že jsme tehdy překročili zákaz a přesto věřím, že to bylo v pořádku. Že už to bylo v době, kdy to bylo v pořádku. A že bylo důležité, aby jsme se modlili, bylo důležité, aby jsme se setkávali. A tady věřím, že platí, že je potřeba víc poslouchat Boha než lidi. Prostě rozumíš, ta situace se mění a věřím, že jsme měli být napřímo a že jsme měli prostě slyšet z ducha a tak je to vždycky v životě. Myslím, že jsme to nepřehnali, že to bylo všechno akorát srovnaný a já to tak vnímám do dneška, když hodně zpětně se na to dívám. A myslím si, že tohle to je důležitý pro každého z nás na tom místě, kde žijeme, pracujeme a tak dále, vychováváme děti, že tyhle ty věci bychom měli znovu a znovu zvažovat. Tehdy, když skončilo tohleto smutné období, tak jsem musel udělat rozhodnutí a přestal jsem poslouchat některý muže víry, budu je dál ctít, amen, protože vidím jejich službu a skláním se před tím, co udělali a dělají pro Pána. Ale oni tehdy začali šířit takové ty teorie o tom, že vlastně je to všechno jenom podfuk a za všechno může Bill Gates a ne, nebo já nevím kdo. A já jsem si uvědomil, že takovéhle blbosti prostě nemůžu poslouchat. A přestože ctím jako boží služebníky, tak odmítnu lidský spekulace a lidský výmysly, stejně tak jako s tím, že nám všem ubližuje 5G síť, a, nebo že na nás sypou z letadel chemie, nebo že Američani nikdy nebyli na měsíci, nebo že Země je placatá, nebo že Američani sami si schodili ty věže, aby mohli dobít Irák a podobné takovéhle nesmysly. To totiž nemá s evangeliem vůbec nic společného. Ale rozlišit to od sebe. Víš, to je důležitý z toho důvodu, my mluvíme o tom, že máme ctít autority. Amen. A já věřím, že to je absolutně biblický. Máme ctít krále. Ale zároveň, moji milí, jsme vedeni Duchem Svatým. A ty věci většinou půjdou spolu. Ale někdy se může stát, že nás Duch Svatý prostě povede trošku jiným způsobem. Takovou nejsilnější konfrontaci si myslím, že prožívali křesťani v minulém století, jak si myslím časově blízko k nám. V minulém století, když v Německu se dostal k moci Hitler A zajímavý je, že chvíli předtím byl sraz všech německy mluvících letničních. A nevím, jestli to bylo přímo v Berlíně, nebo bylo to prostě v nějakém velkém městě v Německu. A tam se vyučovalo o jazycích, o mluvení v jazycích a tak dále. Bylo takový silný probuzení, který nás bylo asi 10 let předtím, prostě někdy od 20. let nebo od začátku století vlastně v Německu. A pak to bylo silnější a silnější a někdy začátkem 30. let byla taková obrovská konference letniční v německy mluvících národů. A tehdy zbytek církve na to reagoval tak, že to je z ďábla, že to není z Božího ducha. A vlastně spolu s tím se dělá, když to takhle církev v Německu odmítla, tak vlastně spolu s tím se stal ten nástup Hitlera a nástup vlastně týhletý hruzovlády, která se ujala moci v Německu. A tehdy Hitler, který chtěl mít úplně všechno pod kontrolou, tak on postupně všechny úřady a všechny složky ozbrojený a tak dál, tak je postupně obsazoval svýma lidma, aby měl jistotu poslušnosti. No a jedna z posledních složek, která mu zbejvala, aby mu byla poslušná, byla církev. A tehdy řada církevních představitelů řekla toto. Sluší se, aby jsme poslouchali autority, takže budeme poslouchat autority. Vyzývali svoje ovečky, mladí muže, aby se dobrovolně hlásili do armády a tak dále a tak dále. A německá církev v tomto smyslu, nebo tato část německé církve vlastně úplně selhala. A samozřejmě, že byla řada kněží, farářů, kazatelů, pastorů, kteří kázali o svobodě a kázali o tom, jaký postoj vlastně je biblický, jaký postoj je správný. Tady opravdu poslouchat Boha bylo tehdy zcela na místě, než aby poslouchali tehdejší fašistický autority. A každá doba má svoje výzvy a my musíme mít moudrost, jak se v určitý situaci zachovat. A proto potřebujeme sledovat, co je kolem sebe. Ale víš co, jestliže máš srdce, který ctí ty ostatní, který ctí Hospodina, amen, na prvním místě a jeho slovo, a který ctí lidi kolem sebe a který ctí autority, tak tu cestu vždycky společně najdeme. Haleluja. Vzpomínám si na jeden takový okamžik, který se ve mně hluboce zapsal. Někde u nás na kraji Jiráskových sadů, je to už aspoň 10 let, natáčeli filmaři nějakou, nevím co, nějaký shot nebo něco takového. A část silnice byla uzavřená, takže všechny auta museli objíždět kolem nemocnice a nemohli jet přímo z náměstí do Jiráskových sadů, museli to objíždět a vracet se složitě zase do Jiráskových sadů. Samozřejmě to způsobilo zácpy, samozřejmě lidé byli nervózní, chodci neměli jak přecházet, prostě auta na sebe troubily a byla z toho taková nervózní atmosféra. A já bydlím na tomhleto místě, že jo, takže jsem něco šel zařizovat někam a stál jsem na chodníku, čekal jsem, až se rozsvítí zelená, abych mohl přejít. A tu dopravu, protože tam byl fakt chaos, tak tu dopravu řídil takový mladý policista. Mohlo mu být, já nevím, 22 let, takový mladý chlapec. A teďka přijelo auto, nějaký chlap stáhnul okýnko a doslova sprostě na toho policistu zařval. Ty kreténe nebo něco takového, co tady šaškuješ místo, aby si nás pustil a tak, tykal mu a mluvil s ním tímhle tím způsobem. A já si pamatuju, jak ve mně prostě, jako když se někdy setkáte s nějakým násilím nebo s nějakou extrémní nespravedlností, co to ve vás udělá? Úplně člověk jako cítí, jak když vevnitř prostě něco úplně vás zabolí nebo se úplně tak jako vevnitř prostě sevře něčím úplně odporným, něčím hnusným. Pamatuju si, jak jsem tohleto tehdy prožil a uvědomil jsem si, jak je extrémně důležitý prokazovat čest lidem kolem nás. Prostě tam absolutně nebyla žádná úcta. Rozumíte, možná, že ten člověk, já nevím, jak ten mladý kluk žil, jo, to nikdo neví, nevím, jestli to byl morální sloup prostě společnosti a nebo jestli na tom byl úplně jinak, ale to v tu chvíli na tom nezáleží. On má na sobě uniformu a on je součástí autority v tomhletom státě, která je nutná, protože jinak věci nefungují. A už jenom z toho důvodu, nejenom proto, že to je člověk, ale už i z toho důvodu, že to je policista, tak je dobrý, aby jsme mu prokázali úctu. Možná, že nesouhlasím s tím, možná, že bych nesouhlasil s tím, aby tam natáčeli zrovna ve chvíli, kdy je dopravní špička, aby tam něco natáčela televize, ale vylejvat si frustraci a vztek na tom policistovi, který tam řídí dopravu, který s tím neměl nic společného vlastně, jenom pomáhal těm ostatním, je absolutní neschopnost prokázat tomu člověku čest, prokázat mu úctu. A to je absolutně špatně. Tohle to je hrozivá sedba. A hrozivá sedba přináší hrozivou žeň. Stejný je to v rodinách, kde naše děti chodí do školy. Že? Amen. A když ve škole se děje něco, co se nám úplně nelíbí, obávám se, že toho teďka přibývá, nejenom proto, že některé učitelky dokážou s těma dětma dělat úžasné věci a dokážou je nadchnout a dokážou prostě do nich dostat ty informace, které jsou opravdu relevantní a důležitý. Ale bohužel dneska žijeme i v době, kdy se budou děti dozvídat věci, které si myslím, že by se nutně dozvídat nemuseli, aspoň ne tímhletím způsobem. Když se podíváte do toho, jak někde probíhá sexuální výchova, která je úplně jakoby odtržená od nějakých etických nebo nějakých prorodinných nebo prostě obecně morálních norem a podává se to způsobem, jakým se to podává, bez hodnot, jenom jako nějaký fakta a tak dále, tak mě úplně bolí srdce. Tak je jasný, že naše děti posíláme na určitý území, kde to nebude všechno stoprocentní a ideální. A možná, že se může stát, že některý z učitelů se nechová tak, jak předpokládáme, že by se měl chovat. To se může stát. A teďka to dítě přijde domů, je frustrovaný, a jak je frustrovaný, tak se potřebuje o tom vypovídat. A vypovídá o tom podobně, jako o tom slyší povídat svoje spolužáky. Takže to dítě říká, ta učitelka je hrozná. A teď použije nějaké jako negativní slova, které tady nechci říkat. A použije jich celou sérii. A teďka, co ty uděláš v tuhle tu chvíli? Ty víš, že to dítě fakticky má pravdu, že opravdu ten učitel třeba není kvalitní nebo že nějakou tu věc udělal hodně špatně. Ale jestliže se stotožníš se svým dítětem a budeš spolu s ním nadávat, jasně, je to kráva, vůbec jí neposlouchej nebo něco takového, tak co se stane? Ty zasíváš strašlivou věc. A to dítě, jestli nerozpozná, jakým způsobem s úctou se chovat, i přesto, že ten člověk je chybující, jakým způsobem se vůči němu chovat s určitou úctou, tak si zaděláváš na to, že to dítě se nebude s úctou ani chovat vůči tobě jako vůči rodiči. Rozumíte, tyhle ty věci jsou zkrátka provázané. A když se začne celý ten systém bortit, který postrádá úctu, když se začne bortit z jedné strany, tak se postupně může začít bortit všechno. Úcta je absolutní předpoklad pro to, aby jsme žili šťastný a naplněný život. Prokazování úcty těm okolo sebe. Když prokazuješ úctu lidem kolem sebe, vlastně tím prokazuješ úctu i sám sobě. Vlastně i ty sám si uvědomuješ, jaká je tvoje hodnota. Jaká je tvoje hodnota v Kristu. Haleluja. To samozřejmě neznamená, že budeme souhlasit se vším negativním, co se děje, ať už ve škole nebo někde jinde, že to nějak jako automaticky přijmeme a prostě jako nedá se s tím nic dělat a stejně budeme nějaký nacvičený prokazování úcty tady provozovat nebo něco takového. To samozřejmě ne. Ta špatná věc by měla být odsouzená. Amen. Ale vhodným způsobem. Ne tak, aby jsme snížili autoritu toho učitele. Ne tak, aby jsme ho snížili jako člověka. Rozumíte? To vyžaduje určitou moudrost. Krále mějte v úctě. Pojďte se mnou do Lukáše, do 10. kapitoly. Lukáš 10. kapitola, 30. verš a dále. Ježíš tady mluví určitý podobenství nebo určitý příběh o milosrdném Samaritánovi, všichni ho dobře znáte. Jeden člověk sestupoval z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičům. Ti ho svlékli, zbyli, nechali ho tam polomrtvého a odešli. Náhodou sestupoval po té cestě jeden kněz, ale když ho uviděl, obešel ho. Podobně se tam objevil i levita, a když přišel k tomu místu, uviděl ho a vyhnul se mu. Ale jeden samařán na své cestě přišel k němu a když ho viděl, byl pohnut soucitem. Přistoupil, na jeho rány nalil olej a víno, obvázal je, položil ho na svého meska a zavezl ho do hostince a postaral se o něj. A tak dále, a tak dále. Zaplatil 2 denáry a tak dále. Vím, že všichni znáte tenhle ten příběh. V Jeruzalémě je místo, kde se tvrdí, že tam se to skutečně stalo, že Ježíš, když vypráví ty příběhy, takže měli i historický reálný podklad, ale či už to tak je nebo ne, to je celkem jedno. Faktem je, že vlastně ty osoby, které by měly být plní slitování a boží lásky, tak ty vlastně toho člověka, toho chudáka, který upadl do toho nešťastného postavení ne vlastní vinou, ne následkem nějakého svého vlastního hříchu, ale prostě proto, že na něm bylo spácháno násilí, tak ty osoby, které jako první by měly prokazovat milosrdenství, tak ty ho obešly. Ale pak tam byl samařan. A víte všichni, kdo to byli samařané? Oni byli pohrdáni ze všech stran. Pro židy nebyli dostatečně židovští a pro pohany nebyli dostatečně pohanští, takže ty to schytávali chudáci ze všech stran a měli takový jako trochu posunutý svoje náboženství a tak dále, tak dále. Byli pohrdaní zkrátka. Židé by přes území Samaří by vlastně téměř bylo vyloučený, že by chodili. Tady o to víc rezonuje ten příběh, jak Ježíš jde přímo přes Samaří a tam se setká s tou ženou u té Jakobovy studny. A on je vlastně ten, jakoby ten poslední, kdo by měl vidět, jemu nikdy nebyla prokazována čest jako Samařanovi. Jemu nikdy nebyla prokazována úcta. On byl až ten poslední, pohrdaný ze všech stran. Ale on je ten, který se smiloval a který tomu člověku pomohl a postaral se o něj. A tam je jeden takový hodně silný verš, celý je to silný, ale ten 33. verš přečteme ještě jednou. Ale jeden samařan na své cestě přišel k němu a když ho viděl, byl pohnut soucitem. To by nešlo bez toho, kdyby vnímal tu úctu k druhému člověku. To je postavený na úctě k druhému člověku. Amen. Úcta k druhému člověku se bere ve tvém srdci. Haleluja. Stejně jako láska. To není prostě nějaký naučený náboženský nebo občanský nebo nějaký jiný postoj nebo něco takového, ale to se bere v našem srdci. Jestliže ve tvém srdci je boží láska, potom je pro tebe úplně přirozený prokazovat úctu lidem kolem sebe. Amen. Věřím, že takhle to funguje. Skutečná úcta totiž pramení ze srdce. Haleluja. A já věřím, že my můžeme požádat Boha, aby nám v tomhletom dal moudrost. Aby jsme byli schopni prokazovat úctu. Jak prokazuje úctu manžel své manželce? Možná, že ti to přijde takový jako automatický, že přece se milujeme, ne? Tak prostě v tom všedním životě to tak jako automaticky plyne. No, možná, že kdyby se zeptal svý manželky, možná, že by si byl překvapený, že je v tom možný udělat ještě pozitivní změny. A jak prokazuje manželka úctu svému manželovi? No, možná, že by se dozvěděla, že je tam ještě prostor pro určité změny. Teď to pro mě vůbec není jednoduchý, protože já žiju taky v manželství. A když to takhle jako říkám, tak... Ne, to ne, ale jsem omezen svými lidskými rozhodnutími, které vždycky nutně nejsou úplně ty nejlepší, stejně jako ty, rozumíš, jsme na tom všichni úplně stejně. A to není všechno. Máme si prokazovat úctu i v rodině. Nic není samozřejmé. Není samozřejmé, že ona ti uvaří. Není samozřejmé, že ona uklidí některé věci. Jsou určitý domácí práce, které mě nekonečně nudí. Nekonečně mě nudí. Třeba, víte, co úplně nenávidím? Když se na peřiny navlíkají takový ty obaly. To je, já u toho, to je nenáviděná činnost. Mě to zabere spoustu, kdyby mě někdo natočil, tak by to byla fakt groteska. Takový to jako dát ten cíp do toho cípu, no to prostě, na to nějak jako nemám úplně nervy. A jsou jiný práce, který opravdu zvládám velmi těžko. A to je takový blaho. Náš Kuba jednou to tak formuloval, já nevím, co furt naděláte s tím prádlem, to já jdu prostě do šuplíku, no a tam mám ty slipy a ponožky připravený. Ale on to myslel jako vtip samozřejmě, ale je někdo, kdo to musel prostě vyprat a vyžehlit, tak kdo to tam tak hezky srovná do těch komínků, a v našem případě teda je to Dáša, kdybych to já měl rovnat do komínků, se mnou to vzdali i na vojně. To prostě není samozřejmé, že někdo o tebe pečuje a když je ti špatně, že ti uvaří čaj a že tě pozbuzuje a že ti ráno řekne dobré ráno, miláčku. To vůbec není samozřejmost. To vůbec není samozřejmost. A jestli ctíš toho druhého, tak bys měl být vděčný, protože je to úžasná záležitost. Haleluja. A teď ještě, jak je to s úctou vůči dětem? Máme mít v úctě i naše vlastní děti? No máme, že jo, ale bude to tam trochu jiný. Proč? Protože ty pro ně představíš určitou autoritu a právě proto, že je vychováváš a dáváš jim, nechci říct rozkazy, dáváš jim povely, taky ne, jak se tomu říká, určuješ, co budou dělat a co by dělat neměli a tak dále, ty to určuješ, ale ne proto, že prostě ten motiv, který proto máš, je ten, že je ctíš a že je miluješ jako lidi. Amen. Haleluja. Takže tam je trošku jiný ten poměr autority a prokazování té cti, ale naše děti jsou hodny cti. Amen. Když se podíváte do 5. kapitoly Efeským, tak tam je ženy, poslouchejte muže, muži milujte svoje ženy, ale taky se tam mluví o poměru rodičů vůči dětem. Haleluja. Je tam důležitý prokazování cti. Jeden každý, kdo sedíte tady v této místnosti, jste hodně cti. Sláva Pánu. Haleluja. Čas od času jezdím do Prahy autobusem a poté, co Příbram se stala součástí pražské integrované dopravy, tak si samozřejmě užívám teda, že autobusy jezdí každou půl hodinu, to je paráda. Ale vnímám, jak často řídí ty autobusy řidiči, kteří jsou naštvaní, frustrovaní, neurvalí, protivní, až zlí. A mě to pokaždý má tendenci zaskočit, jako když já tam nastoupím s úsměvem, protože prokazuju úctu tomu řidiči, protože on mi slouží. A já nastoupím do toho autobusu, usměju se a řeknu dobrý den, Smíchovské nádraží a tak dál. A on, přeložte to pořádně, tu kartu nebo něco. Úplně, to je, když mi dá úplně facku. A já vím, že takovýhle situace zažíváte všichni, jdete do obchodu a teď si prohlížíte to zboží a přijde k vám taková naštvaná, frustrovaná prodávačka, řekne, co, máte zájem, nebo něco takového. A řekne to takovým způsobem, že jako máte pocit, že musíte okamžitě odejít, že jste něco strašného provedli. A to jsou situace, v kterých běžně žijeme, že jo, v našem životě. A já vím, že prostě nebudeme se nějak jako ponižovat před těma lidma, aby jsme jim jakože prokázali úctu nebo něco takového. To ne. Ty zachovej svou tvář, ty si buď jistý svojí hodnotou. Amen. Ale zároveň nesmíme nechat po sobě šlapat, protože to není prokazování cti. Ale zároveň na naší straně je, víte co, my jsme poznali Boha, my jsme poznali Boží odpuštění a my musíme pročistit to svoje myšlení odpouštěním. Já jim odpouštím, těm řidičům, někdy mě to stojí trochu víc úsilí, ale já jim odpouštím a odpouštím těm prodavačkám případně a odpouštím těm, kdo jsou na mě protivní, ale já jim tím prokazuju čest. Amen. Já jim odpouštím, protože je mám v úctě. Ne proto, že Bůh by mi jinak neodpustil, ale protože je mám v úctě. Haleluja. Když jsme schopni žít vůči ostatním v úctě, opravdu to mění náš život. Já si myslím, že to nějak všichni víme, tohleto, že jsem neřekl nic jako úplně novýho. Ale mluvím o tom z toho důvodu jedna, která mi přišlo, že Duch Svatý mě k tomu vede. Mimochodem od Bevereho máme jednu skvělou knížku o úctě. Jestli jste se do ní ještě nedívali, je opravdu hodně dobrá. Už jsem ji dlouho nečet, ale je to fakt skvělá knížka. Mluvím o tom z toho důvodu, aby jsme si toho byli vědomí. Haleluja. Bůh nás osvobodil k tomu, aby jsme byli schopni ostatním prokazovat úctu. Haleluja. To mění atmosféru. To mění atmosféru v rodině, to mění atmosféru v církvi, to mění atmosféru na pracovišti, prokazovat úctu tomu, kdo je můj šéf. Možná s ním nebudu, pravděpodobně s ním nebudu vždycky souhlasit, pravděpodobně se mi nebude líbit všechno, co po mně bude chtít, pravděpodobně může dojít na pracovišti ke konfliktům a přesto on je hoden, protože je můj šéf, abych mu prokázal úctu. Je to absolutně biblický, je to absolutně v pořádku. Haleluja. A pak přijde ten moment, kdy je lépe poslouchat Boha než lidi. Amen. A k tomu potřebujeme moudrost Ducha Svatého. Haleluja. Sláva Pánu. Teď mě napadlo, Vojta, který je v armádě, by určitě k tomu měl taky co říct. Že? Tak bych se chtěl modlit. Chtěl bych se modlit a chtěl bych spolu s vámi, se všemi, požádat našeho Pána, aby... Protože věřím, že prokazování cti se rodí v našem srdci. Tak bych chtěl požádat Pána, aby jsme k tomu měli tu milost, aby jsme činili v čase ta správná rozhodnutí a moudře prokazovali čest všem těm kolem nás, úctu. Amen. Jste v souhlasu? Jestli někdo s tím úplně nesouzníte, tak prostě jenom na konci neřekněte amen. Ostatní to stejně říkají potichu, takže když to neřeknete, tak nikdo vás nebude podezřívat, že jste nebyli v souladu se všemi ostatními. To říkám proto, abys věděl, že máš svobodnou vůli. Haleluja. Náš drahý nebeský Otče, děkujeme tě za to, že jsi vylil svou lásku do našich srdcí a že to je něco, o co se můžeme opřít, co prostě je trvalé součástí našeho života. A tak my tě prosíme, Pane, aby tvoje milost pracovala v našem srdci i v tom, aby jsme byli schopni prokazovat úctu a čest všem. Na prvním místě tobě, náš nebeský Otče, těm, kdo stojí v autoritě nad námi, vůči představiteli našeho státu nebo vůči těm hlavním představitelům našeho státu, ale vůči všem lidem, kteří jsou kolem nás. Sláva tobě, Pane, věříme, že k tomu máme moudrost od tebe. Haleluja. A věříme, že jsme schopni na základě tvojí lásky v našem srdci prokazovat tuhle tu úctu a čest všem kolem nás. Amen. Amen. Sláva Ježíši. Tak, my už máme tabulku, Zuzko, viď? A kdo má dneska slovo? Míra. Míro, moc pozdravuj Blanku od nás všech. Myslíme na ní.
Tak přišel jsem vás motivovat, ať už je to ke sbírce, ať už je to ke službě, ať už je to v práci, odpočinku, přišel jsem vás motivovat, protože jeden člověk řekl, že člověk, který je nejtalentovanější, píše historii, ale ten, který je nejmotivovanější. A kdybych mohl, tak bych nějak i třeba fyzicky nejradši to do vás nacpal, tu motivaci, abyste byli radostní služebníci, radostní dárci, radostní rodiče, když vidíte své děti radostní, když se vidíte ráno v zrcadle a prostě kdykoliv. Vy jste byli motivovaní. A v 1. Tesalonickým, v 1. kapitole, ve 3. verši je: vzpomínáme před naším Bohem a Otcem na vaše skutky víry, práci lásky a vytrvalost naděje v našem Pánu Ježíši Kristu. Vzpomínáme. Taky vzpomínám a děkuju za všechny, kteří zasíváme, protože věřím, že je to požehnaný a i v loňském roce jsme hodně zasívali do různých míst světa a když si představíte, jak je svět veliký a my jsme malincí, že jo, proti tomu, a my zasíváme jako No to má obrovský význam. Má to přesah i naší třeba jakoby fyzický stránky. I když někteří se snažíme, že jo, tu stránku nějak dohnat, tak prostě má to přesah. A bude mít to vždycky přesah. Tak. A takže chci vypíchnout, že naším motivem, ať je láska, která vede i k té úctě ke každému, i když se na nás tváří jako kakabus. A kdy máme takhle jednat? O tom skvěle mluví kazatel v 9. kapitole v 10. verši. Čehokoliv se chopí tvá ruka, tomu se věnuj ze všech sil. Vždyť míříš do hrobu, kde není co dělat, kde chybí smysl, moudrost i vědění. Takže dokud jsme tady na zemi, jsme motivovaní a necháme tu svoji lásku a tu svoji motivaci projevovat. Ta se projevuje i fyzicky, přirozeně, nejenom duchovně. Jo, budu se modlit, jo, budu na tebe myslet. To je skvělý, ale i fyzicky. Když se na někoho usmějete a on pak už se na vás nemračí, skvěle, působí to. A když někomu podáte ruku, nebo ho pozdravíte, nebo s ním prohodíte pár slov, nebo nějaká jiná pomoc přijde, nebo něco, nějaký všimný, tak má to smysl. Dokavať tu jsme, přijímáme lásku od Pána, tak ji prostě nebudeme hromadit, jak by jsme byli za chvíli jak přehrada Orlík. Ne, my to prostě pustíme dál. Jako. Proč? Protože to přiteče znovu. My si znovu přitáhneme Boží lásku. Bůh je s náma pořád a furt nás miluje. Jsme milovaní. Tak to prostě jenom dáme dál. A dokavať žijem, než teda půjdeme do hrobu. Tak. A jak teda to dávat dál? O tom mluví Římanům 12.11. Už teda vlastně i v tom kazateli bylo ze vší síly. A viděl jsem třeba, že sílu máme, viděl jsem malýho Izmaele, jak při chvalách ukazuje svýmu taťkovi, jaký má pěst, jaký má svaly. A to máte každé, jako, a máte i větší než Izmael. Takže klid, opíďo, můžete dávat, jako, ze vší síly. A ještě teda Římanům 12, 11 je napsáno. V pilnosti buďte vytrvalí, ve službě Pánu horliví. Takže žádná rutina, žádný, já už mám odslouženo, je mi 60, půjdu do důchodu, tak už mám klídek, už jsem zainvestoval toho až dost. Ne. Pán si to taky neřekne u tebe, hele, už je ti dost, jako, jo, tak už nepočítej s nějakým zaslíbením, požehnáním. To už vydržíš ještě 20 let a umřeš, jo, tak to už nějak doklepeš, jako jo. Budem se věnovat mladým, ty jsou perspektivní. Ne, prostě furt to funguje. Horlivý, vytrvalý, pilní. A ještě bych přidal jeden verš v Nehemiášovi 3.38. Tam je zmínka o tom, jak stavěli hradby, když se vrátili z babylonského zajetí a měli tam i nějaký výpadek několika letej, odklon prostě od té práce a tady je znovu napsáno. A tak jsme stavěli hradby. Už byly z poloviny zaceleny a lid pracoval celým srdcem. Takže ze vší síly, z celého srdce, horlivý, pilní, vytrvalý, k tomu vás chci motivovat nejenom do života, nejenom do služby, nejenom do odpočinku, nejenom do práce. Vždycky v tom musíme najít nějakou harmonii, nějakou vyrovnanost, ale tak i do dnešní sbírky. Amen. jestli se ještě můžu přidat, začali jsme modlitbou, začali jsme svědectvím nebo povídáním z nějaké knížky o modlitbě, o modlitebnících. Tak vás chci vybídnout, i když není žádný týden modliteb, i v tom buďte horliví a věnujte Pánu čas, svoje modlitby, o nás k tomu vyzývá, má o nás zájem, pojď sem, to není žádná prkotina, mě to taky zajímá. Přijďte se svou starostí za ním a budete mít pokoj, který převýšuje váš rozum. A ta vaše modlitba bude mít veliký význam. A chtěl bych to potvrdit, že někteří modlitebníci jsou jakoby vystaveni většímu tlaku, protože si uvědomují svůj význam a démoni nebo ty zlý mocnosti taky si to uvědomujou, ale může to být jako v upraveném refrénu jedné písničky Jarka Nohavici, kde ten text jsem předělal na text, co může zpívat takovej modlitebník. Už po mně jdou, na každém rohu mají fotku mou. Bojí se modliteb, smrdí jim kříž, třesou se před mocným jménem Ježíš. Bojí se modliteb, smrdí jim kříž, třesou se před mocným jménem Ježíš. Tak, to... A ještě jsem někdy četl, že pokud takovej modlitebník padne na kolena, tak se bitva nekončí, ale bitva začíná. Amen.
Co dodat? Asi nic, já věřím, že všechno podstatné bylo řečeno. Takže, moji milovaní, užijte si skvělý týden, vypadá to, že mráz přeci jenom nějaký ještě bude, tak ať se vám nezalepujou auta a ať to hlavně neklouže nikde po cestách a tak. Užijte si skvělý týden, požehnaný. Dneska jsme se modlili za to, aby jsme si byli vědomi toho, že jsme povoláni k tomu prokazovat ostatním čest, úctu a nechť to pracuje v našich životech. Haleluja, za to jsme poprosili Ducha Svatého, tak ať to funguje. A přeju dobrou chuť k nedělnímu obědu, to vyřídí Míra Blance. Haleluja. Ještě jsem se chtěl zeptat, Jitko, máme jméno té paní učitelky, to je někdo v Čechách? Ne. To bylo opravdu z Anglie. To bylo opravdu to bylo hodně silný a věřím, že modlitba je prostě důležitá. Teď jsme měli staršovstvo v týdnu a myslím, že to byla Wendy, teď nevím, jestli Wendy nebo Zuzka, říkali, že to, co, jak oni to říkali, to, co způsobuje jednotu církve, je společná modlitba. Takhle. Wendy? Zuzka to říkala. A no, uvidíme, jak nás Duch Svatý povede, ale věřím, že bude nějaký větší prostor. Ten modlitební týden byl fajn, nevím, jak jste to vy prožili, ale to jsme se modlili individuálně, že jo, každej doma ve své rodině nebo sám, ale možná je na čase, aby jsme udělali nějaký společný modlitební shromáždění s takovým jako větším odpichem a necháme se vést Duchem Svatým. Sláva Pánu. Tak jo, takže požehnaný týden, mějte se moc a moc fajn, Bůh vám žehnej, ahoj.